aŭdas prelegon de doktoro Arthur Baur. Ŝatata aŭskultanto en Britio submetis al mi diversajn demandojn. Mi tiom pli volonte respondas ilin, ĉar ili malkaŝis al mi, ke ekzistas ankoraŭ diversaj korektindaj opinioj pri Svislando en eksterlando, kiuj eble estas pli disvastigitaj ol ni mem pensas. La unua estas la plej komplika, ĉar ĝi koncernas la nealiĝon de Svislando al la Eŭropa Komunumo. Por tion klarigi, mi bezonas apartan elsendon, ke mi faros tion. Sed mi povas almenaŭ antaŭ diri, ke certe post kelkaj jaroj ankaŭ Svislando fariĝos membro. Tre interesa demando tekstas jene: kion la svisaj germanoj opinias pri la unuiĝo de la Germanioj? Unue, la demando enhavas tre frapan esprimon, nome svisaj germanoj. Jen io, kio ne ekzistas. Ne ekzistas en la mondo aŭ en nia lando svisaj germanoj. Mi supozas, ke la demandinto pensis pri la svisoj, kiuj parolas svisgermane, sed ili ne estas germanoj pro tio, nur svisoj. Nu, la demando mem: la svisoj ne estas tre entuziasmaj, ke ilia norda najbaro fariĝis ankoraŭ pli granda kaj per tio pli potenca. Tion pensas ankaŭ aliaj najbaroj de Germanio. Sed pri la afero mem ni opinias, ke ĝi estis ne evitebla, politike logika, kaj ni certe ne estas kontraŭ ĝi. Cetere, ni havas konfidon, ke la nuna Germanio estas demokrata kaj pacama ŝtato, kaj ni havas kun ĝi bonajn rilatojn. Al la ĵus respondita demando estis aldonita du pliaj, kiuj estas parencaj kun la unua, nome pri la situacio inter la popoloj de Svislando kaj la traktado de la kvar lingveco. En tiu demando aperas simila nocio kiel en la unue nomita esprimo popoloj de Svislando kaj svisaj germanoj. Tio ne ekzistas, ĉar en Svislando vivas nur unu popolo, aŭ per alia vorto unu nacio, nome svisoj. La fakto, ke ĉe ni oni parolas en kvar regionoj kvar diversajn lingvojn, estas evidente konfuziga por eksterlandanoj, kaj igas ilin intermixi lingvon kaj nacion, ĉar efektive ekzistas landoj, kie lingvo kun popolo aŭ nacio estas identa. Ĉe ni kontraŭe, ni estas unu popolo, sed ni uzas kvar lingvojn. Svislando estas dividita ne laŭ lingvoj, sed laŭ kantonoj, nome 26. La plimulto de la kantonoj estas unu lingvaj, sed kvar el ili estas du ĝis tri lingvaj. Laŭ la svisa konstitucio la kvar lingvoj estas samrajtaj, sed en la praktiko la svisa administracio funkcias kutime nur en tri, kelkfoje eĉ nur en du lingvoj. Ĉar estus tro komplike kaj multe koste traduki ĉiujn dokumentojn ankaŭ en la romanĉan lingvon, kiu estas parolata nur de 0,8% de la svisoj. En la kantonoj mem la administracio funkcias nur en la lingvo respektive lingvoj de la koncernaj kantonoj. Krome en la kvina klaso de la elementaj lernejoj en la tuta lando oni komencas instrui duan lingvon, ekzemple en la svis-germana parto la francan aŭ en la svis-franca parto la germanan. Oni tamen ne imagu, ke ĉiuj svisoj parolas flue plurajn lingvojn. Tiun celon atingas nur lernintoj en superaj lernejoj aŭ personoj, kiuj pli longe restadas en alia lingva regiono. Oficistoj en la federacia administracio devas scii duan aŭ eĉ trian lingvon. En la federacia parlamento, ciu parolas sian propran lingvon. Oni faras same en la societoi, cluboi, firmaoi, kiuj estas tut svisai. Existas nur tre malmultaj societoi, kiuj estas organizitaj laŭ lingvaj regionoj. Se societoi ne estas tute lokaj aŭ kantonoj, ili estas tut svisai. Kion mi diru pri la rilatoj inter la diversaj lingvaj regionoj? Por respondi la demandon. Mi vere ne scias bone kion respondi, ĉar ni sentas nin kiel unu popolon. En la praktikoj la rilatoj kelkfoje ne estas tre intimaj, ĉar tre grava elemento en la svisa publika vivo estas la federalismo. La cantonoi juas considerindan autonomion. Oni povas antavidi che en la estontai unuigitai statoi de Europo la stato de la statoi estos simila al tio de la cantonoi en una Svislando. La balanzo inter federalismo cae centrismo certe ne estas facila afero, ci estas daura tasco solvenda de la politikistoi. Tio funccias quelcfoie tre bone, au en quelcae landoi, mi citas Jugoslavion, nun tempe gi funccias tre malbone. Mi povas citi exemplon pri tio demando inter federalismo cae centrismo, exemplon quio samtempe respondas vere la demando de la nia auscultanto. Lia demando estas, ciù estas vere che svisinoi ne raitas partopreni en la vocstonadoi? Ne, tion mi facile povas respondi, tio tutine estas vera, la svisinoi complete raitas partopreni en la vocstonadoi, jam antau 20 jaroj ili ricevis en la federazio tion raiton. Sed, jen, en quelcae cantonoi ili ricevis tion raiton jam pli frue, do antau ol 20 jaroj. Aliflanque, en unu cantono, nia plei malgranna, con 3000 enlogiantoi, nome Appenzell Innerrhoden, la viroi rifusis tion raiton sur base di sia autonomio. Tamen, se cantona juro cae federazia juro contradiras unu la alian, la federazia juro havas pli da peso, gi estas valida. En la caso de la virina voĉton raito en ĉi tiu cantonetto Appenzell, la federazia tribunalo post longa hezito, ĉar oni volis doni ŝancon ancora alla viroj de Appenzell, la federazia tribunalo do fine constatis che la cantono devas cedi, ĉar ĝi agis kontraŭ la federazia paragrafo, kiu garantias la egal rajtecon de viroj kaj virinoj. Tiu verdikto de la federacia tribunalo estis proklamita en novembro de la lasta jaro, kaj ekde tiam la politika egalrajteco de la virinoj validas en la tuta federacio, en ĉiuj kantonoj kompreneble kaj ĉiuj komunumoj. Kiom da jaroj daŭros ankoraŭ ĝis en la tuta mondo oni scios, che la svisae virinoi estas egal raitai, jen demando cion mi faras. Stranga estas la lasta demando de nia auscultanto. Nome li scribis, ciù estas vere che la cefa exportajo de Svislando estas la cucol horlogioi? La respondo estas ne. Ni nec productas, nec exportas cucol horlogioin. Ili estas la specialajo de la nigra arbaro Schwarzwald en Germanio. Yes, aliaen horlogioin, ne cucul horlogioin, aliaen horlogioin du ne exportas por 6 miliardoi da francoi. Tio tamen estas nia tuta exporto, gi estas nur 7,2% de nia tuta exporto. Mi respondis demandoin de auscultanto, mi volonte respondos ancora pliaen demandoin se vi submetas tiaen al mi. Mi audis plenegon en Esperanto el Svislando, gisre aŭdo.